Minä asuin sota-ajan maanviljelijävaarini talossa Hämeenlinnan pohjoispuolella. Ja siihen aikaan maalaistalossa oli nuorelle pojalle kovin vähän ajanvietettä, kun ei ollut kirjoja, televisiota eikä samanikäisiä nuoria lähimaillakaan. Niin mä otin tavakseni ruveta seuraamaan erilaisten eläinten puuhia ja erityisesti keväisin eläinten rakentamista. Ja maatalossa pääsi hyvinkin helposti aivan lähietäisyydelle eläinten kanssa. Esimerkiksi ladossa saattoi olla pääskysen tai jonkun muun linnun pesä oksanreijän toisella puolella, niin että saattoi seurata sitä pesän rakentamista ja pesimistä parinkymmenen sentin päästä. Tai sitten tietysti oli mehiläisiä ja erityisesti ampiaisia, joiden pesän rakentamista saattoi seurata. Mulle suurin arvotus oli mun vaarini maatilan läpi kulkevan pienen puron pohjalla liikkuvat pienet kynnenkokoiset hirsitalot, joita mun lapsen mieleni ei oikein pystynyt selittämään, että mitä ne oli, kunnes sitten monia vuosia myöhemmin ymmärsin, että ne oli vesiperhosen toukkia, jotka oli rakentanut suojan ympärille. No se jäi vuoteen 1976. Se, mitä mä aikaisemmin kuvasin, oli todellakin 40-luvun alkuvuosia. Ja vuonna 1976 New Yorkilaisessa kirjakaupassa sitten sattumalta osui käteeni Nobel-palkitun eläintieteilijän professori von Frischin kirja eläinten arkkitehtuurista. Ja mä sitten siitä uudelleen kiinnostuin, tai se sytytti nämä mun lapsuuden muistoni hirveän vahvasti. Ja niinpä mä sitten Suomeen palattuani kirjoitin von Frischille ja ehdotin, että tehtäisiin yhdessä näyttely tästä asiasta sillä tavalla, että hän toimisi asiantuntijana. Mä tekisin kaiken sen näyttelyn kokoamiseen liittyvän käytännön työn. Mutta sain sitten hänen sihteeriltään kirjeen, että professori täyttää seuraavaksi muistaakseni 90 vuotta ja eikä jaksa enää tällaiseen hankkeeseen ryhtyä. Mutta minä ryhdyin sitten yksin.
Näyttely pidettiin vuonna 1995 Helsingissä Rakennustaiteen museossa, ja se oli hieno. Näyttelyyhteydessä julkaistiin myös kirja Eläinten arkkitehtuuri, jossa esitellään lukuisin esimerkein, millaisia arkkitehtejä mehiläiset, ampiaiset, muurahaiset, merikotkat, majavat esimerkiksi ovat. Kirjan loppupuolella Juhani Pallasmaa kirjoittaa, katsomme luontoa ja eläinkuntaa edelleen yksipuolisesti. Tätä asennoitumista kuvaavat viattomalla tavalla lasten sadut, joissa eläimet puetaan ihmisten vaatteisiin ja pannaan asumaan taloihin, jotka ovat omaa arkkitehtuuriamme pienoiskoossa. Nyt kun vastassamme on pakottava tarve sovittaa elämänmuotomme ja arkkitehtuurimme entistä paremmin ekologisiin olosuhteisiin, meidän on ehkä käännettävä kuva toisinpäin. Meidän pitäisi ehkä kuvitella itsemme asumassa eläinten rakennusmestarien innoittamissa taloissa.
Eläimet rakentaa ihan täsmälleen samasta syystä kuin ihminenkin, pysyäkseen hengissä ja pystyäkseen jatkamaan sukua. Rakentamisella on se perusmerkitys eläimille niin kuin ihmisellekin, että se tuo välittämään elämän ympäristöön tietyn ennakoitavuuden ja järjestyksen. Ja sitten tietysti osa tästä järjestyksestä on se, että se tarjoaa suojan tietynlaisia uhkatekijöitä vastaan. Mutta sitten kun rupeaa erittelemään eläinten rakennelmien toimintaperiaatteita, niin niissä tulee esille ihan kaikki samat tavoitteet ja keinot kuin ihmisenkin rakentamisessa. Lämpötilan säätelystä, kosteuden säätelyyn, tietynlainen hyökkäyksen ja iskun kestävyys ja niin edelleen. Sitten toinen eläinten rakentamisen periaate, joka on lähes yhtä olennainen, on rakennelmat, joita eläimet käyttää pyyntivälineinä, niin kuin erilaiset verkot, joilla pyydystetään ilmasta tai vedestä ruokaa.
Kun eläimet alkavat rakentaa, niin käytettävissä on tämä materiaali, mitä ympäriltä löytyy. Siis lunta, oksia, lehtiä, hiekkaa, multaa.
Näin on, ja näinhän tietysti ihminenkin alun pitäen ryhtyy rakentamaan. Ja se käsitys, joka arkkitehtuurihistorioissakin yleensä annetaan, että ihmisen ensimmäiset rakennelmat oli jonkunlaisia puun rungoista tehtyjä alkeellisia majoja, on taatusti väärä. Ihminen on aloittanut rakentamisen samalla tavalla kuin eläimetkin kokoamalla oksia ja lehtiä, niin kuin suuret apinat tekee tänäkin päivänä. Mutta eläimillä on sitten vielä se mahdollisuus, että ne itse tuottavat oman rakennusaineensa, niin kuin, kuten mehiläiset ja erityisesti hämähäkit, joiden verkkolanka on vahvempaa ainetta kuin mikään ihmisen toistaiseksi keksimä aine.
Niin hämähäkit ovat selvästi tehneet sinun vaikutuksen.
No hämähäkit on tehnyt suuren vaikutuksen juuri sen takia, että sekä hämähäkkien verkkojen geometria ja koko se rakenteellinen ajatus on hirveän hieno, mutta erityisesti se materiaali, jonka hämähäkit tuottavat omassa ruumiissaan, ruumiin lämpötilassa, niin se on muistaakseni 5 kertaa vahvempaa kuin Kevlar, jota käytetään mellakkapoliisien maskeissa ja sitten myöskin luodin kestävien liivien materiaalina, niin se on aivan käsittämätön aine. Ja jostain lehdestä, muistaakseni Scientific American lehdestä, luin laskelman, jossa todettiin, että mikäli pystyttäisiin tekemään hämähäkin seittilangasta ihmisen käyttämän kalastusverkon mittakaavassa oleva verkko, niin sillä voisi pysäyttää jumbojetin lennosta. Tämä kuvaa, miten käsittämättömän vahva aine se on.
Ja sitten se on täysin kierrätettävää.
Se on täysin kierrätettävää ja jopa monet hämähäkit kierrättää itse sitä syömällä entisen lankansa. Ja vielä sillä tavalla mystisesti tämä lanka kiertää, että se ei mene ruoansulatuskanavaan ja sillä tavalla pirstoudu alkutekijöihinsä, vaan se menee suoraan niihin kehruuelimiin. Mutta hämähäkillä on ollut mahdollisuus harjoitella ja kehitellä tätä rakentamistaan niin suurin piirtein 300 miljoonaa vuotta, kun ihminen on kävellyt kahdella jalalla vissiin 3 miljoonaa vuotta. Tässä on selitys siihen, miksi jotkut eläinten tai monet eläinten rakenteet on niin paljon hienompia kuin meidän omat rakenteemme.
Niin mainitsit kirjassasi eläinten arkkitehtuurista, joka tehtiin samaan aikaan tämän rakennustaiteen museon näyttelyn yhteydessä, myös sen, että on vähän hämmentävää, että suuremmilla eläimillä tämä rakentamistaito yleensä on niin pitkälle kehittynyttä kuin pienemmillä.
Se on tietyllä tavalla paradoksi, kun ihminen kuvittelisi tai maallikko, että ne eläimet, jotka on suurin piirtein ihmisen kokoluokkaa, että joilla on suurin aivokapasiteetti, että ne olisi myöskin taitavimpia rakentajia, mutta se ei mene lainkaan näin. Ja siihen on useampia syitä. On vaikea esimerkiksi kuvitella, että minkälaisen talon norsu rakentaisi itselleen yksinkertaisesti, että sellaisia materiaaleja ei ole oikein tarjolla verrattuna siihen, minkälaisen rakennelman joku pieni hyönteinen voi suojakseen tehdä. Ja sitten toinen seikka, varmaan selittävä seikka, on se, että pienille eläimille ja erityisesti hyönteisille arkkitehtuuri tuo aivan ratkaisevan turvallisuuslisän, kun taas isoilla eläimillä sitä on vaikea kuvitella esimerkiksi juuri norsun kohdalla, että mitä lisähyötyä siitä olisi.
Esimerkiksi ne pienet hirsitalot, joita katselit pienenä poikana, niin suojaavat sitä pientä vesiperhosen toukkaa.
Niin, ne suojaa sillä tavalla hyvin ovelasti, että ne on yleensä rakennettu sillä tavalla, että nämä pienoishirret, jotka on vesikasvien varren palasia, niin ne on organisoitu ja järjestetty sen toukan ympärille sillä tavalla, että kun kala purasee, kun se joutuu kalan leukojen väliin, niin siinä on aina joku oksa, joka on kohti suoraan sitä voimaa vastaan. Mutta nämä on kaikki niitä valtaisia ihmeitä, mitä evoluutio miljoonien vuosien aikana tuottaa ja on tuottanut.
Mitkä kotimaisista eläimistä, minkä eläinten rakennustaito ihmetyttää sinua?
Kyllä monilla linnuilla on tavattoman hienoja pesiä, ihan alkaen niiden kuppimaisesta muodosta, joka suojaa poikaset ja munat ensin erittäin tehokkaasti, mutta sitten varsinkin kun rupeaa katsomaan, minkälaisia ne kerrokset on, niin siinä on rakennusmateriaalit järjestetty hyvin tarkoituksenmukaisesti, että siinä on ensin niitä, sen rakenteen muodon antavia karheampia aineita ja sitten ne muuttuu yhä tiiviimmiksi ja pehmeämmiksi sisätilaan mentäessä.
Entäs sitten, puhutaan vähän tästä näistä kysymyksistä, jotka kaikki ihmis- ja eläinarkkitehdit kohtaavat, siis tämä lämmön säätely, kosteuden säätely, kaasujen vaihto.
Niin, näitä ratkaisuja on hyvin monenlaisia. Esimerkiksi vesieristys on maahan pesänsä tekevillä ampiaisilla melko tavallinen. Ja sitten lämmön säätelyä on hyvin monenlaista. Sä itse juuri mainitsit eläimiä, jotka käyttää lumen lämpöeristyskykyä hyväkseen. Mutta niitä on tavaton määrä, näitä lämmön säätelyjärjestelmiä. Sitten myöskin ilmanvaihtosysteemeitä on majavan pesän ventilaatiosta alkaen sitten siihen niihin järjestelmiin, millä esimerkiksi mehiläiset ja ampiaiset säätelevät pesän sisäilman lämpötilaa katastrofitapauksessa ryhtymällä itse tuulettimiksi ja lentämällä paikallaan ja kierrättämällä ilmaa. Mutta tässä suhteessa kaikkein käsittämättömin keksintö on kyllä termiittien ilmastointijärjestelmä, jonka toimintaperiaatetta edes ei ole vielä oikein kunnolla selvitetty. Mä olin 2 vuotta sitten Venetsiassa kansainvälisessä konferenssissa, jonka aiheena oli selvittää, mitä voimme oppia hyönteisiltä. Ja yhtenä tarkastelukohteena oli juuri termiittien pesän ilmanvaihtojärjestelmät, mutta kyllä nämä kansainväliset tiedemiehet oli varsin eri mieltä siitä, miten se pesä toimii. Sen sijaan termiitit tietävät tarkalleen, mitä he tekevät, ja jopa sillä tavalla, että kuulemma erään termiittilajin pesän ilmastointijärjestelmä perustuu eri fysiikan periaatteille riippuen siitä, rakentaako ne pesänsä rannikkoalueella vai Afrikan sisämaa-alueella, koska ilmasto on erilainen.
Toihan on mielenkiintoinen seminaari, mitä voimme oppia hyönteisiltä. Lueskin semmoista kirjaa kuin Steven Vogelin kirjaa Kissan tassut ja katapultit, ja siinä hän esitti esimerkiksi semmoisen, että ajatuksen, että eläinten ja ihmisten rakennelmat on hyvin erilaisia, myös samanlaisia, mutta erilaisia siinä suhteessa, että ihmiset rakentaa suoria kulmia ja tasaisia pintoja ja kuivaa ja kovaa, ja eläimet taas rakentaa pyöreitä muotoja ja kosteaa ja pienipiirteistä.
Niin, siinä tärkein selittävä tekijä mun mielestäni on se, että eläimet sijoittavat siihen pesäänsä vain itsensä, eli se reagoi kyseisen eläimen ruumiiseen ja muotoihin ja kokoon, ja usein sitä paitsi vielä niin kuin linnut, niin se muovailu tapahtuu oman ruumiin avulla. Sen sijaan ihminen tuo kotiinsa ennen kaikkea erilaisia kalusteita, vuoteita, pöytiä, tuolia, jotka vaatii lattian, ja sitten aikaan saa vähitellen historian kuluessa niin suorakulmaisen muodon vallitsevuuden.
Missä määrin sitten ihmisten ja eläinten rakennelmat on samanlaisia, ja onko semmoinen näennäinen samanlaisuus, niin onko se vain sattumaa?
Se on sattumaa sillä tavalla, että mä oon jostakin viime aikoina, kun olen tutkinut paria kirjaani varten neurologista kirjallisuutta, niin ja aisteista ollut kiinnostunut pitkäänkin. Niin olen lukenut, että esimerkiksi silmä on keksitty evoluutiossa aika monta kertaa, oliko se nyt 30-40 kertaa, joten kaikki silmät maapallolla ei ole suinkaan saman evoluutiolinjan tuotetta. Sillä tavalla ihmisen ja eläimen rakennelmat on, niin kuin totesit, niin sekä samankaltaisia että hyvin erilaisia. Ja se minun mielestäni suurin erilaisuus on siinä, joka paljastuu kollegani pari vuotta sitten kuolleen norjalaisen arkkitehdin Sverre Feenin mulle kerran lauseessa. Hän sanoi, että linnun pesä on absoluuttista funktionalismia, koska lintu ei tiedä kuolevansa. Ja tämä vähän mystisen lauseen idea on tietysti se, että ihminen tietää kuolevansa, ja sen takia hän ei pysty rakentamaan täysin funktionaalisia rakennelmia, koska hän jollakin lailla alitajuisesti valmistautuu myöskin sen kuoleman kohtaamiseen. Eli siinä on vääjäämättä tietty irrationaalinen tekijä ihmisen rakentamisessa aina.
Miten se, onko omalla kohdallasi käynyt niin, että olet vähitellen iän myötä niin kuin tullut yhä avoimemmaksi ja yhä kiinnostuneemmaksi tästä, miten luonto on tämän kaiken rakentanut jo aikoja sitten tai rakentanut ja oppinut rakentamaan vuosimiljoonien ajan?
No, mä oon kiinnostunut nykyään, tai niin kuin jo totesin, niin, ihmisen aisteista ja ruumiillisuudesta tullut siihen näkemykseen hyvin vahvasti tai lähes itsestäänselvyytenä, että meidän käsityksemme omasta itsestämme on melko virheellinen. Esimerkiksi näkemys viidestä aistista, jotka on lähtöisin Aristoteleen filosofiasta, niin se on varmuudella virheellinen. Steinerilaisuudessa, esimerkiksi steinerilaisessa filosofiassa, puhutaan 12 aistista ja on kovin helppo nimetä 12 aistialuetta, jotka vaikuttaa, joiden pohjalta me elämme ja toimimme. Ja sitten ylimalkaan nykykulttuuri on unohtanut sen perustavan tosiasian, että ihminen on historiallinen ja biologinen olio. Ja me olemme unohtaneet eläimen itsessämme ja mun mielestä sen jokaisessa meissä olevan itse käsitetyn eläimen avulla on, tai sen ymmärtämisen kautta on ymmärrettävissä myös monia meidän käyttäytymisen absurdeja piirteitä. Mutta myöskin sanoisin, että kaikki perustava mielihyvä esimerkiksi arkkitehtuurin maailmassa, niin kyllä se pohjautuu meidän geneettiseen perintöön ja sellaisiin mielihyvä aistimuksiin, jotka ovat kaukana meidän yksilöllisen muistin takana.
Mä haastattelin joskus susta ruotsalaista professoria, joka sanoi, että esimerkiksi ihmisille on tärkeää nähdä vihreitä väriä ja vettä, että silloin tulee rauhallinen olo ja se voi johtua ihan siitä, että silloin on semmoinen olo, että tässä mä selviän.
Joo, kyllä, mutta sitten myöskin parikymmentä vuotta vanhat biopsykologiset teoriat on selvittänyt sitä, miksi ihminen tuntee mielihyvää, kun hän on semmoisessa paikassa, jossa selusta on turvattu ja kenties vähän hämärä tila ja sitten voi katsella avointa maisemaa, niin se on helppo ymmärtää, että ihmiset muutama 100 000 vuotta sitten, joilla oli tällainen mielihyvä, hyvän lähde, niin säilyivät hengissä, kun ne, joilla oli päinvastainen, että halusivat mennä sinne avoimelle kentälle, niin karsiutuivat pois.
Äsken puhuttiin siitä, että mitä voisimme oppia hyönteisiltä, mutta siis mitä yleensä voitaisiin oppia eläinten rakentamisesta?
No, mä sanoisin, että ennen kaikkea nöyryyttä. Ja se nöyryys on juuri sen asian tunnistamista ja tunnustamista, että me olemme osa luonnon kokonaisuutta ja sen saman luonnon tuottamia kuin eläimetkin. Ja että meillä on tiettyjä velvollisuuksia tätä luonnon kokonaisuutta kohtaan. Mutta sitten yhä enemmän tänä päivänä, kun vääjäämättä puhutaan kestävästä kehityksestä ja tullaan puhumaan entistä enemmän, niin silloin ne kestävän olemassaolon mallit löytyy luonnosta ja sieltä myöskin löytyy niitä strategioita, joita meidän pitää noudattaa. Ja jonkun aikaa, 20-30 vuotta on ollut kehitteillä semmoisia suunnitteluun liittyviä tutkimusalueita, niin kuin biomimikri, eräänlainen luonnon jäljittely, jossa luonnon periaatteita suoraan sovelletaan ihmisen keksintöihin. Ja mä olen hyvin vakuuttunut siitä, että tulevaisuudessa tämä biologinen malli tai maailma tulee olemaan varsin keskeinen sekä inspiraation että mallien ja mielikuvien ja vertauskuvien lähtökohta ihminenhän, mehän toimimme hyvin paljon mielikuvien ja vertauskuvien pohjalta, ja kun meillä on ollut nyt 200 vuotta tai 150 vuotta kone on ollut se metafora, jonka pohjalta on toimittu, niin se ehkä parinkymmenen vuoden kuluttua on erilaiset luonnonjärjestelmät, ja silloin ajatellaankin hyvin eri lailla.
Siis luuletko, että tässä ollaan tämmöisen uuden ajattelun kynnyksellä?
Se on välttämättömyys, ja tähänastinen kestävän kehityksen arkkitehtuurikin on ollut aika primitiivistä, joka yleensä on sitten vaan liittynyt tiettyihin, miten sanoisi, teknisiin kysymyksiin, lämpöeristykseen ja aurinkopaneeleihin, kun kysymys kuitenkin on ennen kaikkea kokonaan uudenlaisen elämän asenteen omaksumisesta, jonka peruskysymys on luopuminen jatkuvan kasvun ideologiasta, joka vääjäämättä on se ihmiskunnan itsemurha-ideologia.
Niin noita keksintöjä, joita on napattu eläimiltä, niin niitähän on esimerkiksi tarrakiinnitys on keksitty aikanaan, kun joku hoksas katsoa takiaisia, ja sitten näiltä perhosilta sit imukärsästä on keksitty tämä imupillisysteemi.
Ja vielä varhaisemmin esimerkiksi paperi on, kiinalaiset keksivät juuri ampiaisten paperintekoa seuraamalla. Ja myöskin on väitetty muun muassa von Frisch, joka on aikamoinen auktoriteetti näissä asioissa, niin hän kirjassaan tuo esille sen, että Amerikan intiaanit oppivat ruukuntekotaidon tiettyä mehiläislajia seuraamalla, joka rakentaa tämmöisiä pienoisruukkuja.
Arkkitehti Juhani Pallasmaa mainitsi äsken, että viisi aistia ei ehkä riitä. Mitä ne muut aistit ovat?
No, olennaisia aisteja on esimerkiksi minuuden aisti, minuuskokemus. Olen just lukenut tällä viikolla kirjaa tunnetun neurologin Antonio Damasion kirjaa ihmisen tietoisuuden synnystä, joka liittyy tähän minuuden aistiin. Mutta sitten on eksistenssi aisti, yleensä aisti olemassaolosta, joka on tietysti aivan keskeinen, eikä se synny minkään näistä viidestä perusaisista niiden kautta. Sitten ajantaju, ei sekään ole näiden viiden aistin piirissä. Sitten ajantajuun liittyy tietynlaisen jatkuvuuden tajuaminen, sekin on erittäin olennainen. Se on aikamoinen ihme, että joka aamu me heräämme samana henkilönä kuin me nukahdimme illalla. Se ei ole mitenkään itsestäänselvä asia, että näin tapahtuu. Eli näitä alueita, jotka liittyy nimenomaan ihmisen tietoisuuteen ja ihmisen erityisominaisuuksiin, niin niitä on useita.
No entäs sitten tämä kauneuden taju ja estetiikka? Siis jotkut eläimetkin koristelevat pesiään ja kaivavat jotain erityiskoristusta siihen pesän päälle. Se, että minkä takia ne tekevät, niin se ei ehkä ole ihan selvää, mutta onko siis, miten ajattelet, onko tämä tämmöinen kauneuden taju meidän yksinoikeus ja niin?
Ei se ole. Kauneus on mun mielestä luonnon periaate. Suuresti ihailemani Nobel-runoilija Joseph Brodsky toteaa eräässä kirjoituksessaan, että uskokaa tai älkää, evoluution tarkoitus on kauneus. Ja minä uskon kyllä siihen, mitä Brodsky sanoo.
Yle, Radio Suomi.